Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Petak je 19. oktobar, ovo su najvažniji naslovi. Bošnjačka stranka, Hrvatska građanska inicijativa i Forca večeras formalizuju zajednički nastup u pregovorima o postizbornim savezima. Pozitivna dobila ponudu DPS-a za formiranje vlasti u Nikšiću, ponuda Demokratskog fronta još nije stigla. Dragan Paravinja osuđen na 40 godina zatvora za otmicu i ubistvo 17-godišnje Antonije Bilić. Evropski lideri dogovorili uvođenje jedinstvenog nadzora bankarskog sektora u eurozoni tokom 2013. godine. Od početka rata u Siriji poginulo 30.000 osoba, 28.000 nestalo. I sadržaja emisije. Direktor Pozitivne Crne Gore Srđan Perić za Radio Slobodna Evropa potvrdio da su dobili od DPS-a ponudu za pregovore o eventualnoj koaliciji u Nikšiću.
Ono što je jako bitno za nas, prosto nećemo ići od fona onoga što smo rekli u predizbornoj kampanji. Tokom naredne sedmice očekujemo sednicu glavnog odbora kada će biti zauzet stav upravo o pristiglim pozivi na razgovor.
Poslušajte kako u sindikatu kombinata aluminijuma Podgorica komentarišu najavu ministra Kavarića da će za par dana stići bar dvije ponude za preuzimanje KAP-a.
Moramo priznati da se mi u KAP-u već oladili od novih investitora investiciju za to što to dugo traje, mada ne sumnjamo da je to tačno sad. Onaj problem s kojim će se svesti novi investitor kao i starije, to je rešavanje problema električne energije, tako da ne vidimo da se taj problem može tako brzo riješiti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predstavnici Bošnjačke stranke, Hrvatske građanske inicijative i Force trebalo bi večeras da se sastanu kako bi dogovorili i formalizovali zajednički nastup u pregovorima o postizbornim savezima. Večeras bi trebalo i da utvrde platformu pregovora. Direktor Pozitivne Crne Gore Srđan Perić potvrdio je da je ta partija dobila od DPS-a u Nikšiću radni prijedlog ponude za pregovore o eventualnoj koalicijnoj saradnji. Perić je kazao da drugih zvaničnih ponuda nije bilo, a da će se o ponudi DPS-a uskoro odrediti glavni odbor Pozitivne Crne Gore.
Dobili prije svega radni predlog modaliteta kao mogućih osnova za početak zvaničnih razgovora, da budemo do kraja precizni, to je formulacija. Prije toga dobro je da smo konačno razjasnili da pregovore zvaničnih razgovora sa DPS-om nije bilo prethodnih dana. Ono što je jako bitno za nas, prosto nećemo ići od fona onoga što smo rekli u predizbornoj kampanji. Tokom naredne sedmice očekujemo sednicu glavnog odbora kada će biti zauzet stav upravo o pristiglim pozivi na razgovor.
Bio je to direktor Pozitivne Crne Gore Srđan Perić u izjavi za Radio Slobodna Evropa. Rukovodstvo Kotarskog odbora Demokratske partije socijalista razgovarat će sa predstavnicima Liberalne partije i Hrvatske građanske inicijative u Kotoru o mogućnostima sklapanja postizbornog koalicijnog saveza i formiranju vlasti u tom gradu. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i bezbjednost Catherine Ashton razgovarat će sa premijerom Srbije Ivicom Dačićem, a zatim sa kosovskim premijerom Hašimom Tačijem. Tema razgovora bit će nastavak dijaloga Beograda i Prištine, a Ashtonova će se oglasiti pisanim saopštenjem. Dragan Paravinja je kriv za otmicu i ubistvo 17-godišnje Antonije Bilić. Odluka je Županijskog suda u Šibeniku, javljaju hrvatski mediji. Osuđen je na kaznu od 40 godina zatvora. Antonija Bilić je posljednji put viđena 7. juna prošle godine, kada joj se gubi svaki trag.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Lideri Evropske unije dogovorili su se na samitu u Briselu o postepenom uvođenju jedinstvenog nadzora bankarskog sektora u zoni eura tokom 2013. godine, izjavio je portparol Evropske komisije. Lideri EU su postigli sporazum o političkom dogovoru krajem 2012. i o postepenom sprovođenju 2013. objavio je Olivier Bailly, a prenosi agencija AFP. Od početka sukoba u Siriji, koji traje već 19 mjeseci, poginulo je 30.000 ljudi, oko 28.000 je nestalo. Otele su ih snage lojalne predsjedniku Bašaru al-Asadu, objavila je aktivistička mreža Avaz. Američki State Department dijeli zabrinutost ruskog šefa diplomatije Sergeja Lavrova zbog rastućeg ekstremizma u redovima sirijske opozicije. Moramo da budemo oprezni sada kada ekstremisti pokušavaju da se ubace u opozicione grupe, posebno kada Iran nastavlja da podržava Hezbollah, rekla je portparolka State Departmenta Victoria Nowland. Najmanje 18 osoba koje su krenule na svadbu na sjeveru Afganistana poginule su od eksplozije bombe pored puta. BBC javlja da je u ovom jednom od najgorih napada u posljednje vrijeme povrijeđeno najmanje 15 osoba.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Uprkos stalnim najavama ulaska novog stranog investitora u podgorički kombinat aluminijuma, agonija najvećeg crnogorskog preduzeća se nastavlja. Kap je opterećen dugovima od oko 350 miliona eura. Zahvaljujući velikodušnosti vlade, građani Crne Gore moraju umjesto centralnoevropske aluminijumske kompanije ruskog oligarha Olega Deripaske, koja trenutno gazduje kapom, da otplaćuju 170 miliona eura kredita, a vjerovatno će na njihova leđa pasti i dug elektroprivredi koji se konstantno uvećava. Trenutno se popeo na preko 50 miliona eura. Izjavom da narednih dana očekuje finalne ponude za kombinat, crnogorski ministar ekonomije Vladimir Kavarić podgrijava najave o ulasku njemačkog, odnosno turskog investitora, ali radnici, kao i najveći dio javnosti, više nisu ubijeđeni da će spasilac stići. Kako sve izgleda iz ugla radnika, Esad Krcić je pitao predsjednika sindikata Kapa Rada Krivokapića.
Gospodine Krivokapiću, kako komentarišete najnovije informacije da vlada narednih dana očekuje finalne ponude za kombinat aluminijuma od turskog i njemačkog investitora?
Moramo priznati da se mi u Kapu već oladili od novih investitora investicije za to što to dugo traje, mada ne sumnjamo da je to tačno. Sad, onaj problem s kojim će se svesti novi investitor kao i starije, to je rešavanje problema električne energije. Tako da ne vidimo da se taj problem može tako brzo riješiti. Mora postojati period prevazilaženja svega toga, a opet se bojim za nas kao zaposlene opet novi problemi.
Stiče se utisak da ne polažete mnogo nade u Spas Kap i njegovu dalju budućnost.
Pa jednostavno su se nas natjerali to postojeći investitori koji su u proizvodnju sa 102 hiljade tona kad su ga privatizovali, sveli na svega 50 hiljada tona, prepolovili radnike, tako da svaka nova investicija, bojim se samo da ne budemo išli ka dnu.
Ministar ekonomije Vladimir Kavarić se hvali da ima dobru komunikaciju sa sindikatom. Kako to izgleda iz vašeg ugla?
Komunikacija je dobra, to moramo potvrditi za svaki njihov potez i osluškuju šta misli i kaže sindikat. Jednostavno smo se izborili za takvu poziciju, niko nam to nije poklonio, niti je to bilo čija dobra volja. Zna da bilo šta da se sprovede u kombinatu mora imati saglasnost sindikata ili burnu reakciju ako bude nasilno.
Bio je to predsjednik sindikata kombinata aluminijuma Podgorica, Rade Krivokapić, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. Mreža za afirmaciju nevladinog sektora objavila je analizu trošenja novca iz opštinskih i državnog budžeta tokom predizborne kampanje pred parlamentarne izbore održane 14. oktobra. U analizi Mansa navedeno je da su u predizbornom periodu opštine i država potrošili mnogo više novca nego što je uobičajeno, što navodi na sumnju da su na taj način zloupotrijebili budžetske resurse za finansiranje predizborne kampanje i da su prekršili zakon o finansiranju političkih partija. Tim povodom razgovaramo sa Dejanom Milovcem iz Mansa. Gospodine Milovac, šta su analize mreže za afirmaciju nevladinog sektora pokazale u vezi sa trošenjem novca iz lokalnih i državnog budžeta tokom kampanje? Da li je i koliko bilo zloupotreba?
Mans je od samog raspisivanja izbora, znači krajem jula mjeseca, pratio aktivnosti državnih organa, posebno javnih funkcionera, odnosno članova vlade u periodu avgust, september i prva polovina oktobra. I tom prilikom prvi rezultati monitoringa koji smo sproveli su pokazali da je kao i u prethodnim izborima vlada Crne Gore, odnosno visoki vladini funkcioneri, da su zloupotrebljali svoj položaj. Ono što smo uspjeli do sada da dokumentujemo, a analiza će pokazati i dodatne rezultate, jeste da je gotovo kompletna vlada na čelu sa premijerom u kontinuitetu tokom predizborne kampanje kršila zakon o izboru odbornika i poslanika i drugih javnih funkcionera na način što su u radno vrijeme komentarisali izbore, poznatme navoda agitovali i koristili državne resurse za promociju određenih političkih subjekata. Članom 50 zakona o izboru odbornika i poslanika i drugih javnih funkcionera se izričito zabranjuje takva vrsta aktivnosti i to je ponašanje koje je kažnjivo zakonom. Mi smo imali situaciju da je bukvalno u svega nekoliko mjeseci da je kompletan kabinet gospodina Lukšića i skoro svi članovi vlade da su boravili u nekim opštinama i po nekoliko puta, iako naše istraživanje pokazuju da u 6 mjeseci određeni ministri nisu ni izlazili iz Podgorice. Tako da ono što smo primijetili na samom terenu jeste da su se zvanične posjete opštinama koristile za promociju određenih projekata vlade i stavljanje njihovih rezultata u funkciju samo DPS SDP koalicije, iako se svi ti projekti finansiraju iz budžeta koji se puni novcem svih građana bez obzira na to da li su oni glasali DPS SDP ili neku drugu političku partiju.
Od kojih institucija sada očekujete reakciju? Ko pomenuli ste neke institucije? Koje su zapravo institucije nadležne da reaguju povodom ovakvih zloupotreba?
Državno tužilaštvo je ono koje bi trebalo po službenoj dužnosti da reaguje i bez prijave mase ili nekog drugog subjekta. Kada je u pitanju nezakonito trošenje budžetskih sredstava, tu je prvenstveno nadležna državna revizorska institucija. Međutim, MAS je također prijavljivao prekomjernu potrošnju budžeta u onim mjesecima nakon raspisivanja izbora, što je ukazivalo da jednostavno opštinski budžeti prvenstveno se na neki način stavljaju u funkciju izbora. Podaci za koji smo došli ukazuju to da su naročito velike opštine kao što je glavni grad Podgorica u toku augusta, septembra i prvog polovina oktobra su imali veoma intenzivno trošenje budžeta po stavkama kao što su javni radovi i kao što su socijalna davanja. Tako da one opštine koje su prekoračile budžete prekoračile su ih upravo u tim kategorijama i to je vrlo lako dovesti u vezu sa onim što se dešavalo na terenu. Imali smo zaista, kao nikad do sada, rekordan broj otvaranja raznih infrastrukturnih objekata koji su bili otvoreni, koji su bili gotovi, koji su bili, ajde da kažem, polugotovi ili čiji početak radova se tek najavljivao.
Bio je to Dejan Milovac iz mreže za afirmaciju nevladinog sektora u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. U nastavku region, Županijski sud u Šibeniku osudio je Dragana Paravinju na maksimalnu kaznu 40 godina zatvora za otmicu i ubistvo 17-godišnje Antonije Bilić. To je maksimalna kazna koju je tražio tužilac, a suđenje je bilo zatvoreno za javnost. Slušamo kolegu Enisa Zebića.
Presudom Šibenskog županijskog suda Dragan Paravinja osuđen je nepravomoćno na maksimalnu moguću kaznu od 40 godina zatvora za teško ubojstvo i pokušaj silovanja 17-godišnje Drnišanke Antonije Bilić, kao i za pokušaj silovanja jedne djevojke pred 2,5 godine pored Omiša. Antonija Bilić posljednji je put viđena 7. lipnja 2011. na mostu preko rijeke Čikole na izlazu iz Drniša, prije nego što je ušla u Paravinjin kamion. Nakon njezina nestanka policija je pokrenula masovnu potragu, ali nije pronađen ni jedan dokaz koji bi istražitelje doveo do djevojke ili do njezinog tijela. Paravinja je temeljem hrvatske tjeralice uhićen u Bosni i Hercegovini gdje je priznao ubojstvo, no kada je izručen Hrvatskoj pred hrvatskim pravosuđem sve je zanijekao. Paravinja od početka tvrdi da je nevin, da tog dana nije vozio u Drniš i da je ovo montirani proces koji mu je smjestio tadašnji ministar unutarnjih poslova Tomislav Karamarko. To je ponovio i danas nakon izricanja presude, a kazao i vrlo morbidnu ocjenu kako je, citiramo, Jasenovac bio pošteniji. Odvjetnik obitelji Bilić, Vinko Ljubičić.
Treba isto tako pošteno reći da je policija ovdje zaista odradila veliki posao, ali određeni propusti su zaista bili. Ja moram priznati da je on na posve isti modus operandi, na posve isti način već pravomoćno osuđen za 3 kaznena djela. Posve ista kaznena djela. Pa moram priznati, evo reći vam da sam u završnoj riječi rekao da je najstroža kazna mala kazna za ovo.
Paravinjina odvjetnica po službenoj dužnosti Ankica Giljanović najavljuje žalbu na presudu. Hrvatski zakon zabranjuje komentiranje nepravomoćne presude jer je to pritisak na sud. Međutim, bivši policijski koordinator u akciji Paravinja, a sada glavni tajnik HDZ-a Milijan Brkić, kaže kako je maksimalna kazna dokaz da je policija dobro odradila svoj posao i prikupila dovoljno dokaza iako tijelo nije pronađeno. Ugledni odvjetnik Branko Šerić kazao je prije izricanja presude da je moguće donijeti osuđujuću presudu i bez pronađenog tijela žrtve ako postoji zatvoreni krug indicija. Naime, među ostalim, u forenzičkoj pretrazi kabine Paravinjinog kamiona pronađene su vlasi kose i tragovi krvi i sline, za koje je nepobitno utvrđeno da pripadaju Antoni i Bilić, a i njihovi mobiteli locirani su tog dana na istim mjestima. Ovaj slučaj tragična ilustracija nefunkcioniranja sustava, jer Paravinja je pred 9 godina u Srbiji osuđen na 4,5 godine zatvora zbog silovanja i pokušaja silovanja na području Sremske Mitrovice. Kako bi izbjegao zatvor, pobjegao je u Hrvatsku, gdje ga je od izručenja štitilo hrvatsko državljanstvo. Temeljem srbijanske tjeralice uhićen je i u Sloveniji i u Njemačkoj, ali je oba puta pušten. Kada je uhićen u Bosni i Hercegovini, suđeno mu je za pokušaj silovanja iz 2002. i dobije 2 godine i 10 mjeseci, ali je zbog teže inkriminacije u Hrvatskoj izručen Hrvatskoj. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
slobodnaevropa.org.
Vraćamo se crnogorskim temama. Svojom vašarskom ponudom u blizini hotela visoke kategorije, primarno bučnom i zabavom namijenjenoj masovnom turizmu, Budva još uvijek nema strategiju kako odabrati ciljnu grupu i u kom pravcu razvijati turistički proizvod. Zato je i profil prosječnog turiste Budvanske rivijere u koliziji sa propagandom destinacije kao metropole turizma. Priča Jasne Vukićević.
Masovni ili elitni turizam, to je vještačka dilema u okvirima najposjećajnijeg parčeta crnogorske obale, jer u Budvi postoji manje od 20% hotelskog smještaja, dok je od ostatka najveći dio niskokvalitetnih privatnih izdavalaca. Zato je profil prosječnog turiste sve mlađi u potrazi za turističkim proizvodom koji zadovoljava potrebe noćnog života, i to po balkanskim mjerilima. U potrazi za slikom prosječnog turiste krećemo od sektora agencija Crnogorskog turističkog udruženja. Petar Ivković i agencija Cipa Travel.
To je jedan dan, dva dana u Albaniji, dođu u Crnu Goru recimo na dan, dva, nastave za Hrvatsku, Bosnu i naprave taj neki krug, praktično 7 dana obiđu ovaj čitav region, nekoliko država, i mislim da im to čini zadovoljstvo i da je to baš upravo trend. Obično to rade ljudi mlađi ili srednjih godina, dok ljudi koji familijara dolaze uglavnom prave rezervacije unaprijed i koriste tehničke mogućnosti kojima da to mogu da odrade, tako da se obezbijede unaprijed.
Kako je masovni turizam promijenio profil prosječnog turiste vidi se i po broju dana koje turisti provode na našoj obali.
Uglavnom gosti koji dolaze familijarno prave rezervaciju unaprijed i ostaju 7, 10, odnosno 14 dana, dok imamo recimo onako baš zadnji godinu, ovu godinu i prethodnu godinu, jako puno gostiju koji dolaze na dan, dva. To su upravo uglavnom mlađi ljudi koji obilaze bukvalno region. Ne znam, recimo slete low costerom na Tiranu i onda budu tamo 2 dana. Budu 2 dana u Crnoj Gori, 2 dana u Hrvatskoj, Bosna. Obiđu bukvalno 5-6 država u tih 7 dana. I onda recimo odu sa splitskog aerodroma nazad ili već zavisi od toga kako su zamislili odmah. Što se tiče nekakve strukture nacionalne, mislim da smo sve manje opsjednuti tim da imamo, ne znam, ovih ili onih više. Došlo je vrijeme da jednostavno gosti dolaze sa svih strana, od Litvanije, Poljske, pa evo, i Grka, Španaca, Francuza, ima svega pomalo, to je jedan veliki miks.
Kao primjer navodimo utiske gošći iz Kine. Kada govorimo o našim utiscima o Crnoj Gori, hotel je veoma dobar, ali ono što smo vidjeli u okolini kao da nije turistički dovoljno razvijeno.
Maybe it's not so developed here. Montenegro is very also exotic.
Veoma egzotična zemlja, ali malo je onoga što mi tražimo. Pitamo što je to što Chen i Jen Dan žele od turističke destinacije.
Now they chose to go to Africa.
Pa naredno putovanje, na primjer, planiramo po Africi, da uživamo u prirodi i životinjama, možda da iskusimo šatorske hotele u Keniji i tako, tome slično.
Experience the tent hotels in Kenya, such things.
Italijanka iz Milana je bila mnogo otvorenija u svojim primjedbama.
And what I don't like in Budva and in this area is I saw so many high building along the coast on the beach.
Ono što mi se ne sviđa u Budvi je što vidim toliko visokih zgrada uz obalu na samoj plaži. One su zaista grozne.
They're horrible. I'm sorry, but they are quite horrible.
Ko je ciljna grupa budvanskog turizma? To je i dilema za donosioce odluka na lokalnom nivou. Iz opozicije je upozoravano.
Budva jedno mora da postavi strategiju prema turistima, kome će da se obraća. Da li će da se obraća visoko obrazovanima koji posjećuju Grand Teatar ili će da se obraća publici koja najviše preferira Grand produkciju i tako dalje i kojima će to biti osnovni motiv za posjetu Budve.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
U Crnoj Gori svakako značajan broj mladih ima, kako bi se narodski reklo, zdrav apetit za duševnom hranom, od koje zavisi razvoj kulturnog bića u čovjeku, ali, sagledavajući širu sliku, postaje sasvim jasno da je poplava šunda i kiča dobila razmjere elementarne nepogode. Priča je sada Krcića.
Pažnja koja se posvećuje onome što čini emotivni sklop mladih, osmišljavanje i korišćenje slobodnog vremena je nedovoljna, kaže za naš program profesor u Podgoričkoj srednjoj ekonomskoj školi i predsjednica udruženja roditelja Ljiljana Milojnić, koja kaže da način na koji se društvo odnosi prema mladima nije zadovoljavajući.
Zaboravili smo, ili bar veći dio škola je zaboravio što znači organizovati sekcije literarne, folklorne, dramske. Ako ima nekakvih slobodnih aktivnosti, uglavnom su to sportske igre. Mladi su uglavnom u kafićima uz neku turbo folk muziku. Znači oni mi sami kažu da uveče ako izađu to su ili neke sjedeljke po kućama i stanovima ili su to neki izlasci u kafiće gdje se uglavnom sluša nekvalitetna muzika i gdje se prosto populariše među njima i širi neka kultura koja je sve samo nije kultura.
Govoreći o količini ponude najjeftinijeg vida zabave koja je skoro u potpunosti zauzela mjesto aktivnostima koje bi trebalo da razvijaju kulturni aspekt bića mladih ljudi, ali i intenzitet koji mladi konzumiraju domaću popularnu muziku koja se za razliku od nekada poznatih pravaca roka, popa ili šlagera više ne može ni definisati, psihološkinja Ida Perović-Ivanović kaže da je to dostiglo katastrofalne razmjere.
Generalno mislim da je neki kulturni život mladih u Crnoj Gori dosta siromašan. Možemo to gledati iz nekog ugla ponude, a možemo gledati iz ugla potražnje. Da li je mladim interesantno ovo što im se nudi, to je po meni jako, jako negativno. Trend koji je jako, ma ne uzeo maha, nego to je prosto nekako hronično stanje, rekla bih, kod naših mladih, kod ogromne većine i prateći taj po njih negativan trend, na kraju ne i po njih, nego na cijelo društvo od njih. Poslije čekamo da dobijemo neke bolje kulturološke rezultate, ali slabo da ih možemo dobiti ako se oni odgajaju, ako su, da tako kažem, zadojeni onim što je kič, što je šum, što ne nudi nikakvu vrijednost samo po sebi, osim zaista neku laganu zabavu.
Iako sasvim izvjesno ne predstavljaju reprezentativan uzorak, tri srednjoškolca koji za naš radio govore o svom kulturnom životu predstavljaju dobru ilustraciju problema kulturnog rahitisa mladih.
Slabo izlazimo u pozorište, nismo toliko zainteresovani, ne znam.
A koncerti?
Koncerti, da, pa ima posljednje vrijeme, dosta je bilo koncerata na pozorištu. Đorđe Balašević, Perter.
Koju muziku slušaš?
Rap, hip-hop, tako.
Kako stojimo sa knjigama?
Sa knjigama stojimo dobro.
Šta to znači?
Slabije čitajamo, jedino obaveznu literaturu u školama.
Ali to ipak ispoštuješ?
Da, s vremena vrijeme.
Je li ima neka knjiga koja ti se izdvojila kao najbolja?
Nečista krv, to su zadnje čitao.
Od koga?
Nečista krv od koje ću se
vidjeti. Pozorište često ima predstava, samo što mi slabo to posjećujemo.
A šta je problem sa pozorištem? Da li si ikad bio pozorište?
Jesam kao mali, u Beogradu. Slabo to i reklamiraju i teško se zna kad su to je predstave i to.
A knjige, literatura?
A, samo obavezno, znači školu.
Je li ima neka knjiga koja ti je omiljena?
A, nema, nisam nego zainteresovan za to.
Koncerti?
Pa da, slabo stvari koncerti, više smo na ovaj dočeke sportista, pa kad jeve ima.
Pa nekada idem u bioskop i tako muziku slušam, ono, neinteresam slušam ono što. To svi slušaju mladi, na primjer, Aca Lukas, Dženal Lovčarević, Šako Polumenta i tako.
Koja ti je omiljena pesma?
Šaka Polumenta, ona Palada za tvoje.
A šta čitaš?
Ne čitam puno, nego ona samo lektira i tako to.
Je li ima neka knjiga koja ti se izdvojila?
Ne znam, sad baš da izdvojim neku.
A pisac koji ti se dopao?
Dučić.
Šta je on pisao?
Ne znam, sad baš da izdvojim neke njega, ali on mi se najviše sviđa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Pisanje olovkom i dalje u Crnoj Gori odolijeva naletu kompjuterizacije, ali tastatura prijeti da ugrozi pismo. Školski sistem, pogotovo u nižim razredima osnovne škole, njeguje pisanu riječ i pismo, dok se u starijim ne obraća mnogo pažnje na tu vještinu. Djeca su uglavnom prepuštena sopstvenom izboru navikama. Pedagozi, lingvisti i psiholozi upozoravaju da odsustvo pisanja rukom, odnosno olovkom, loše utiče na razvoj ličnosti. Slušamo Oliveru Nikolić.
Škola, posebno osnovna, u Crnoj Gori je još uvijek mjesto gdje se njeguje pisanje olovkom, sigurno više nego na bilo kom drugom mjestu. Ljilja Đuranović, dugogodišnja učiteljica osnovne škole Luka Simonović iz Nikšića, prenosi nam da njeno iskustvo govori o tome da kod djece do petog razreda osnovne škole olovka još uvijek nije zamijenjena tastaturom.
Ne primjećujem ja sad to toliko u nastavi. Ne primjećujem na uzrastu do kojeg ja predajem, to je peti razred. To je period kada oni uče pisanje, lijep rukopis, ljepota, estetika i oni negdje, to je njima glavni zadatak.
Statistika kaže da nešto više od polovine domaćinstava u Crnoj Gori koristi računare, a najviše mladi starosti od 16 do 24 godine. Učenici prvog razreda Podgoričke gimnazije priznaju da izbjegavaju olovku te da dugotrajnim korištenjem kompjutera zaboravljaju pojedina pisana slova.
Vjerojatno nam je lakše u tastaturu jer možemo mnogo brže i više da više informacija da sprovedemo u mnogo kraćem periodu.
Ako ne pišem duže vrijeme, baš se desi da zaboravim ili ćirilicu ili latinicu, nebitno, neko slovo mi se desi da zablokiram, da ne mogu se sjetim kako se piše. Sve nam je lakše preko kompjutera.
Uglavnom latinica je pisana, zaboravljam, pošto njih baš slabo koristim, osim nepismenom iz maternjeg.
Era kompjuterizacije polako uzima svoj danak. Poguban je utjecaj štampanih slova, kaže za naš program lingvista sa Filozofskog fakulteta u Nikšiću, profesorica Rajka Glušica, koja navodi znakovit primjer iz svoje prakse.
Primijetili smo da recimo s, g i neke grafeme nikad nisu u pisanom obliku, nego uvijek u štampanom. Ja sam dolazila u situaciju da studentima donesem i pokažem pisana slova latinice i ćirilice. Prosto je nevjerovatno da na studijama, recimo na Filozofskom fakultetu, došlo je do situacije da moramo studentima da donosimo, da im pokažemo kako izgleda recimo pisano slovo s latinice, jer ga uvijek pišu u onom štampanom obliku.
Naše sagovornice ukazuju koliko je pisanje važno za psihosocijalni razvoj djeteta. Profesorica Glušica.
To savladavanje oblika, slova, to je nešto što je jako važno u razvoju djece i intelekta, mislim, i psihološkog razvoja. Dakle, da je to nešto što ne smijemo dovesti u pitanje i što ne smijemo nikako preskakati.
Sve je više djece u prvom razredu osnovne škole sa slabo razvijenom grafomotorikom, značajnom za zdrav razvoj ličnosti i iskustvo školskog psihologa Radmile Bajković, koja navodi brojne psihološke razloge zbog kojih je važno podsticati pisanje.
U proces pisanja su uključena sva čula i njihovo pravilno stimulisanje ostavlja tragove u mozgu koji se povezuju i predstavljaju osnovu svih misaonih procesa. Dugotrajno vježbanje je stimulativno za razvoj mozga, a posebno ono koje angažuje više funkcija istovremeno, kao što je kod pisanja pisanih slova slučaj. I to zato što upravo ova aktivnost podrazumijeva vježbanje dodatnih vještina, kao što su dugotrajna pažnja, istrajnost, interakciju sa drugim i slično.
Naše sagovornice ne mogu da zamisle vrijeme kada će tastatura u potpunosti zamijeniti olovku. Apeluju na roditelje i škole da postiču pisanje olovkom jer smatraju da je elementarna pismenost neophodna vještina, lični potpis, sopstveni DNK i stvar elementarne kulture. Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
sati 58 minuta, vrijeme da podsjetimo na najvažnije naslove emisije ovog petka 19. oktobra. Bošnjačka stranka, Hrvatska građanska inicijativa i Forca večeras formalizuju zajednički nastup u pregovorima o postizbornim savezima. Pozitivna dobila ponudu Demokratske partije socijalista za formiranje vlasti u Nikšiću. Ponuda Demokratskog fronta još nije stigla. Dragan Paravinja osuđen na 40 godina zatvora za otmicu i ubistvo 17-godišnje Antonije Bilić. Evropski lideri dogovorili uvođenje jedinstvenog nadzora bankarskog sektora u eurozoni tokom 2013. godine. Od početka rata u Siriji poginulo 30.000 osoba, 28.000 nestalo. Poštovani slušalci, pratili ste još jednu emisiju Radija Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Proteklih 30 minuta sa vama su bili Mladen Marilović i Predrag Tomović.